Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije u kojoj govorimo o psihološkim temama. Jedna izreka kaže da je u svijetu stalna samo promjena. Kroz odrastanje prolazimo kroz razne promjene. One mogu biti unutarnje, biološke i psihičke, ali znamo i da se naša okolina, vrijeme, trendovi također stalno mijenjaju. S našom današnjom gošćom, profesoricom Gordanom Buljan-Flander, razgovaramo o raznim očekivanim i neočekivanim promjenama s kojima se susreću suvremena djeca i roditelji. Profesorice Buljan-Flander, dobro nam došli.
Dobro vas našla, hvala Isuse Marija.
Kako se tijekom vremena mijenjao sam pogled na djetinjstvo i pristup roditeljstvu? Jesu li djeca samo mali, umanjeni odrasli ili imaju neke svoje specifičnosti?
Pa da, prije se smatrao da su djeca mali odrasli, da ih treba dovesti u red. Prije se smatrao da su djeca po prirodi zločesta, pa da ih treba naučiti da budu dobra. Danas je sasvim drugačiji pogled na djecu. Danas se smatra da su djeca po prirodi dobra, a da mi odrasli svojim ponašanjima i da zapravo utjecaj okoline mogu dovesti do toga da djeca pokazuju određene smetnje u ponašanju. Zato je jako bitno da mi zapravo znamo kako ćemo se kao roditelji ponašati prema djeci, da iz njih izvučemo sve njihove potencijale i da zbog naših ponašanja i ponašanja okoline djeca ne bi imala određene psihičke smetnje, mada mi se čini da je danas nekako prevladavajući jedan permisivni stil odgoja, za razliku od tradicionalnog odgoja gdje je bio autoritarni stil, gdje je bilo zašto je to tako, zato što ja kažem, gdje se djecu odgajalo u strahu, discipliniralo u strahu, discipliniralo u atmosferi straha, atmosferi nekih nasilno postavljenih granica. Danas mi se čini da ima jedan veliki broj roditelja koji imaju previše permisivni odgoj gdje djeci uopće ne postavljaju granice. I zato bi bilo važno naglasiti da je niti autoritarni nije dobar, niti permisivni, nego autoritativni stil gdje se postavljaju granice u atmosferi ljubavi, a ne u atmosferi straha. I ono što danas znamo i što je možda važno da naši slušatelji čuju, da su djeci granice potrebne. I to je ono što je danas sasvim jasno, da djeca imaju pravo i potrebu za granicama. Jer ako im postavimo granice, damo im prostor u kojem se mogu kretati i granicama im pokazujemo da nam je do njih stalo. Dakle, granice da, ali ne s batinama, ne s nasiljem.
Jedan od trendova kojeg sam se sada sjetila su roditelji koji kažu da nikad u svom životu neće djetetu reći ne. Ni zašto, bio to sladoled za doručak ili nešto drugo. Možete li nam reći zašto je ovaj pristup roditeljstvu manje nego optimalan?
Taj pristup je štetan zato što to ne priprema dijete na život. Neće biti puno puta djetetu u životu i na taj način ćemo ga i pripremiti na život, a granice su nešto, dakle, ne postavlja i granice. Dakle, mi roditelji smo odgovorni za postavljanje granica, mi roditelji smo odgovorni za odnos s djetetom i mi roditelji smo odgovorni da djetetu omogućimo određenu količinu frustracije. Dakle, određena količina frustracije je potrebna za zdrav razvoj djeteta. Ima jedna krasna knjiga koja se zove Birajte roditeljske bitke, u kojoj sam pročitala kako ne odgojiti male tiranine. Jer djeca sa 4, 5, 6 godina, naziva ih autor, da mogu postati mali tirani koji nisu oni krivi zbog toga, nego su zapravo odgovorni roditelji koji su im u svemu, ovo što ste, kao što ste vi rekli, u svemu im udovoljavaju, onda više dijete uopće ne zna što želi, što hoće i ne snalazi se u toj situaciji. On ima pretjeranu, dijete ima pretjeranu moć u odnosu na svoju zrelost. I to je kao da damo djetetu od 9 godina da vozi auto. Dali smo mu da odlučuje o stvarima o kojima nije zrelo. Tako da tu su roditelji odgovorni, puno je teže postavljati, lakše sve dozvoliti, ali dijete komu je sve dozvoljeno, ja to odgovorno tvrdim, jednako je zanemareno kao i dijete kojemu nije dozvoljeno ništa.
Sad sam se sjetila jedne majke koja mi je rekla za svoje petogodišnje dijete, došla se požaliti, tražiti savjet, rekla je ne sluša, neposlušan je, i onda je rekla nije meni problem njega slušati, ali neće ga slušati drugi ljudi. U stvari, roditelji trebaju pripremiti dijete za realan svijet.
Apsolutno. I evo, ja nekako u zadnje vrijeme baš imam puno adolescenata i predadolescenata koji se jako ružno ponašaju prema svojim roditeljima, koji vrijeđaju, koji psuju, koji govore ružne riječi roditeljima, zalupe vratima, izađu van, odu kad hoće, dođu kad hoće. I to je rezultat toga što im roditelji nisu u ranijoj dobi postavljali granice i nije bilo ne. Kod njih nije bilo ne. I sad kad su došli u pubertet, kad su inače u fazi pobune, zapravo zaista nemaju nimalo poštovanja prema roditeljima i oni takve roditelje preziru. Dakle, roditelji, potrebno je da roditelji odlučuju o nekim stvarima, potrebno je da roditelji kažu ovo ti je ne, ovo ti je da, do tud možeš, dalje od tog ne možeš, možeš do tad van, možeš toliko i toliko koristiti društvene mreže, igrati igrice. Dakle, apsolutno je djetetu potrebno postavljati granice, ponavljam ponovo, jer nemamo pomiješati pravo na odgoj bez batina na pravo na odgoj bez granica.
I mislim da svakako moramo imati na umu, ako se roditelji pokažu djeci da su bespomoćni pred njima i njihovim reakcijama, kako će ih dijete poštovati, kako će osjećati da im je taj roditelj autoritet, da su sigurni uz njega i da ih vodi u životu u stvari.
Upravo to, kako će osjećati da su sigurni, jer onda oni ne mogu se ne pouzdati u zaštitu tog roditelja. Oni onda ne vjeruju da taj roditelj može biti uz njih kada im je to potrebno, da ih može zaštititi od nekih neugodnih doživljaja, događaja. Tako da stvarno, evo, ja 40 godina radim s djecom, vi dugo radite s djecom i mladima i vjerojatno imamo oba dvije ista iskustva, a to je da djeca preziru slabe roditelje i to nije zdravo za njihov razvoj.
Kao što se biljka mijenja od klijanja pa dalje dok ne procvjeta, tako se i djeca mijenjaju kroz svoj razvoj i u stvari su različite promjene tijekom djetinjstva normalne i dio su njihovog razvoja. Koje nekakve promjene možete istaknuti, koje su očekivane i uobičajene?
Pa možda da kažem prvu fazu pobune koja roditelje zbunjuje, a to je faza s 2 godine. Kada je djetetu sve ne i kada hoće sve sam i kada se počne bacati po podu kad ne dobije što hoće ili kad padne. To je znači prva faza pobune i jako je važno da roditelji na to mirno reagiraju, da ne krenu oni nekakvim agresivnim reakcijama prema djetetu u toj dobi. U toj dobi bi ili dijete primiriti, kad se počne bacati po podu, može ga se zagrliti, ali može ga se ignorirati. Jer dijete zapravo kad se počne bacati po podu traži publiku. Dakle, ako mu uskratimo publiku, dijete će prije prestati to raditi. Sljedeća faza pobune je sa 4-5 godina i to je faza kad se javljaju razni strahovi. Dakle, i to je normalno da dijete ima neke strahove ili od mraka i da počne pitati hoću li ja umrijeti, hoćeš li ti mama umrijeti, kad ćeš ti umrijeti. To su nekakve razvojne stvari koje su normalne, da ne trebaju roditelje brinuti, ali to je faza kada dijete se buni i kad kaže sa 5-6 godina, 5 godina, neko i 6, neko i 4, kada govori roditeljima nije bilo tako nego ovako, kada ispravlja roditelje, kada hoće samo obući ljetnu haljinu usred zime ići u vrtić. U toj fazi je važno da djetetu damo da nešto izabere. Kad nećemo mu dati da izabere hoće li ručati ili neće, ali možemo mu dati hoće li jesti grašak ili krumpir za ručak. Možemo mu dati da izabere između plave i zelene trenirke kad ide u vrtić. Dakle, možemo mu i trebali bi mu dati da nešto bira, ono što je za njegovu zrelost. I to je i faza, to su i faze kada dijete kreće u vrtić, tu su neke promjene. Pa je promjena kad sa 6,5-7 krene u školu. Pa onda dolazi pubertet kada je treća faza pobune, ovisno o prve dvije, ovisno kako smo prošli prve dvije, tako će zapravo proći i ova treća faza. I zato je vrlo bitno da ove prve dvije prođu na razvojno primjeren način, da bismo u trećoj fazi pobune imali već neki dobar odnos s našim djetetom, bez obzira što su u toj fazi djetetu postanu puno važniji prijatelji. Dijete do puberteta ima privrženost roditeljima koja mu je najvažnija. U pubertetu ta privrženost postaje manje važna i kreće privrženost prema vršnjacima. To je vrlo značajna promjena s kojom se roditelji nekad teško nose, ali je bitno da znamo da je to normalno. I to je vrijeme kada dijete u pubertetu, u adolescenciji je egocentrično, misli da ga nitko ne razumije, da ga razumiju samo njegovi vršnjaci, kada postoji samo sadašnjost ovdje i sada, i to isto roditelji teško prihvaćaju kad govore djetetu kad ti završiš fakultet pa ćeš ti raditi, pa ćeš imati svoje novce, svoju plaću, to dijete u toj dobi ne razumije. U toj dobi djetetu je samo važno hoće li danas njegova ekipa biti vani, hoće li se oni naći na igralištu ili već gdje se nalaze. I to je faza kada dijete ima takozvanu tineđersku neranjivost, tineđersku besmrtnost i misli da mu se ništa ne može dogoditi. I to plaši roditelje, jer roditelji znaju što mu se sve može dogoditi, a dijete recimo upražnjava neke TikTok izazove koji su vrlo rizični, vrlo opasni, i to je faza kada njihov mozak traži uzbuđenje. Dakle, tineđerski adolescentni mozak naprosto traži uzbuđenje i zato i skloni su rizičnim ponašanjima, sasvim drugačije se ponašaju tad nego što će se ponašati kad budu imali 25-30 godina. Onda slijedi upisivanje u srednju školu, što je danas veliki problem i za djecu i za roditelje, jer je jedan veliki pritisak s ocjenama, veliki je pritisak da djeca moraju biti odlični đaci da bi uopće upisali srednju školu, i zato je danas jako teško biti i roditelj i adolescent zbog tih pritisaka. I tu slijedi adaptacija, opet kad upiše željenu srednju školu, adaptacija na tu srednju školu, i tu mi često imam puno adolescenata, puno tineđera koji otplaću cijeli prvi razred srednje škole jer se teško navikavaju na tu promjenu.
Evo, dali ste nam jedan jako lijep presjek cjelokupnog razvoja. Mislim da samo trebamo još istaknuti nekoliko stvari. Prvo je, dakle, djeca nisu samo mali odrasli, oni imaju svoje specifičnosti i u doživljavanju i u shvaćanju svijeta i u svom ponašanju. A isto tako i ove promjene koje roditelji primjećuju, one su očekivane ako su razvojne. I u stvari, ako se dijete odjednom krene bojat nečega što se prije nije bojalo, ili ako odjednom se krene buniti protiv roditelja, to samo može biti očekivani dio njegovog razvoja, a ne nekakav razlog za brigu.
To je jako važno roditeljima reći. Ja njima često ispričam, roditeljima ispričam i svoje iskustva s promjenama kod moje djece, da shvate, ili nečije drugo iskustvo čije imam dozvolu da ispričam, da shvate da je to normalno, da je ovo što vi kažete, da je to razvijeno, da to nije zbog, da nije zbog toga njihovo dijete, niti da nešto s njim neštima, niti je dijete zločesto. Posebno naglašavam ove promjene u adolescenciji. To su naprosto specifičnosti adolescencije i mi se roditelji teško nosimo s gubitkom te kontrole, ali kad shvatimo da je to razvojno, da je to normalno, da je normalno da mi kad dijete ima 12, 13, 14 godina, da mi ništa ne znamo, da puno bolje znaju njegovi vršnjaci, da smo mi za njih stari, što uopće radimo na ovom svijetu kad smo tako stari, to je, malo karikiram, ali to je razvojno. Tako smo i mi prolazili te razvojne faze, samo što neka djeca to smiju roditeljima reći, neka ne smiju, mi našim roditeljima nismo smjeli, nama naša djeca smiju reći, tako da zaista mislim da je važno da znamo što upućuje na patologiju, a što je normalno i što je razvojno, i zato mi se čini važna upravo ova današnja emisija, da roditelji ne misle da nešto nije u redu s njihovim djetetom ako je samo neka razvojna faza.
Tako, jer ako je došlo do nekakve promjene, to ne znači da je to neka regresija.
Da,
naprimjer, ako se dijete odjednom počelo bojati mraka ili pričati o smrti, to u stvari je i napredak.
Da, to je neki skok u razvoju.
Okay. Evo, pričamo sad dosta o tim promjenama koje su očekivane, koje su normalne. Na koje promjene roditelji trebaju paziti, a da bi mogle ukazivati da se u stvari djetetu događa nešto štetno?
Pa uvijek je važno promatrati svoje dijete, što opet kažem, danas je to jako teško roditeljima jer premalo vremena provode s djecom, pa nekad i ne vide neke promjene. Ako se dijete, ako u ranoj dobi, u predškolskoj dobi, ako se vrati u raniju razvojnu fazu, recimo ako je uspostavilo kontrolu sfinktera pa opet krene mokriti u krevet, trebalo bi vidjeti je li se nešto djetetu dogodilo. Je li doživjelo neku traumu, neki stres, jer mi znamo reći dijete plaće kroz mjehur. Ako se rodio mlađi brat, sestra, može se dogoditi da je to razlog, jel? Može se dogoditi ako je došlo do nekog preseljenja ili ako je dijete krenulo u vrtić, ali vidjeti što se zapravo dogodilo i zašto dijete plaće kroz mjehur. Isto tako treba voditi računa ako dijete počne, na primjer, ako je počne ponovo dudati palac, a prestalo je. Dakle, ako se vrati na neko ranije ponašanje koje je već savladalo, Dobro je onda porazgovarati sa stručnjakom i vidjeti što se događa. Ukoliko se dijete kad krene u školu počinje povlačiti, zatvarati u svoju sobu, ako počne odbijati ići u školu, može se dogoditi da je dijete doživjelo neki bullying u školi ili doživjelo neku neugodnost u školi, razgovarati, puno razgovarati s djetetom. Jako je važno razgovarati s djetetom i saznati na taj način čime se dijete bavi, što ga muči, čega se boji. Dakle, razgovarati, razgovarati, razgovarati. I ono što ja savjetujem roditeljima, ako imate dvoje, troje, četvoro djece, posvetite svakome barem 15 minuta pojedinačno. Nemojte zajedno s njima razgovarati, nego svakome 15 minuta, barem 15 minuta, toliko vremena pretpostavljam možemo svi naći, barem prije spavanja na večer, jer tad možemo saznati i ako dijete nešto neugodno doživi, u toj ranoj školskoj dobi će se još i povjeriti roditeljima. Ako dijete odbija ići van, kasnije kad ide 6., 7., 8. razred, odbija ići van, ako odbija druženje s prijateljima, to su sve promjene na koje treba obratiti pažnju i ne libiti se potražiti savjet i pomoć stručnjaka.
Vrlo često djeca proživljavaju neke psihosomatske teškoće, pa se na primjer žale da ih boli trbuh, da ih boli glava, to je isto nešto što ne smijemo zanemariti.
Točno.
Nego trebamo provjeriti.
Točno, jer ako dijete potiskuje osjećaje, ako se ne usudi roditeljima reći svoje osjećaje, ako ne zna prepoznati svoje osjećaje, ako ne zna izraziti svoje osjećaje, onda to vrlo često ode u psihosomatiku i tu roditelji možda čak i taj dio teško prepoznaju, jer često i roditelji su ti koji ne znaju prepoznati i izraziti svoje osjećaje, pa je to neka obiteljska karakteristika gdje onda djeca nauče da se o osjećajima ne govori. I onda je opet bitno potražiti pomoć stručnjaka, jer stručnjak će pomoć djetetu da dođe u kontakt sa svojim osjećajima.
Mi odrasli imamo nekakve različite miljokaze u svom životu, pa promijenimo posao, uđemo u bračnu zajednicu i tako dalje. I uvijek je nekakav stres povezan sa tim velikim promjenama u životu, tako i djeca imaju neke važne miljokaze. Prvi je polazak u vrtić.
Da.
Po čemu je to posebno i zašto ta promjena može biti stresna za dijete?
Pa polazak u vrtić je ponekad prvo odvajanje djece od roditelja, od primarnih figura privrženosti i zato je zaista važno znati da to nije nešto što trebamo tek tako prihvatiti, nego dijete pripremiti. I bitno je da i prije polaska u vrtić dijete pripremimo da se može odvojiti od nas na određeni period vremena, ali ne samo priprema, tu je važna i sigurna privrženost. Ako smo mi djetetu bili emocionalno dostupni, ako smo adekvatno reagirali na njegove signale i potrebe, onda kad smo doma, naravno, ne možemo mi 24 sata biti djetetu dostupni, zato bih htjela da roditelji ne misle da su dobri roditelji samo ako su 24 sata s djetetom, onda dijete razvija sigurnu privrženost i sliku o sebi, ja sam vrijedan mamine i tatine ljubavi i pažnje i svijet će biti tu za mene kad ga ja budem trebala. Takvo dijete kad kreće u vrtić će imati manje problema s odvajanjem nego dijete koje ima nesigurnu privrženost, koje nije sigurno da je vrijedno mamine i tatine ljubavi i pažnje ili misli da nije vrijedno mamine i tatine ljubavi i pažnje i da svijet neće biti tu za njega kad ga bude trebao, odnosno trebala. Dakle, ovisno o tome kakvu je privrženost dijete s nama razvilo, tako će i reagirati kod odvajanja u vrtić. Dobro je pripremiti dijete na vrtić na način da mu se pokaže zgrada, da se prošeće s njim do toga i nikako ne dijete plašiti, vidjet ćeš ti kad pođeš u vrtić. To mi se zna dogoditi da mi pričaju roditelji da su bake i djede ili oni plašili dijete, vidjet ćeš ti kad kreneš u vrtić, neće ti sve biti kako ti hoćeš. To nikako nije dobro, jer mi vrtić trebamo djetetu prikazati kao nešto pozitivno, kao nešto gdje će se ugodno osjećati. Dakle, i ako dijete prvih dana plače, ako se buni, shvatimo da je to normalno. To je opet razvojno, opet je normalno. Ako adaptacija traje dulje, 2-3 mjeseca, a dijete se ne adaptira, onda je potrebno malo sa stručnim službama u vrtiću iskomunicirati i vidjeti što se događa. Ali vrlo teško se na vrtić navikavaju djeca koja imaju anksioznu privrženost. Dakle, gdje je roditelj malo bio emocionalno dostupan, malo nije bio, malo me ima, malo me nema. U toj situaciji djeca se jako teško navikavaju na vrtić jer nisu sigurna da će roditelj biti tu za njih kad oni budu trebali.
Ja bih još samo naglasila da nikako nije dobro da mama plaća više od djeteta.
Nikako, da.
Zato jer ako mama plaća kad dovodi dijete u vrtić, onda kakvu poruku šalje djetetu da ga dovodi na jedno grozno mjesto?
Djeca sa 3-4 godine razvojno mogu imati separacijsku tjeskobu i ako roditelji potiču tu separacijsku tjeskobu iz svoje tjeskobe, jer oni imaju separacijsku tjeskobu, jer oni imaju problem separacije i individuacije, onda zapravo djetetu time štete i djetetu otežavaju prilagodbu. A imala sam dosta roditelja u svojoj karijeri koji imaju veći problem da se oni odvoje od djece, ovo što vi spominjete, nego da se djeca odvoje od njih. Imala sam dosta u svojoj karijeri roditelja koji su od djeteta napravili sebi roditelja da brine o njima, o njihovim potrebama, koji su od djeteta napravili sebi u navodnike i partnera da brine o njima, i u toj situaciji se roditelj vrlo teško odvaja od djeteta i dijete zna da mora plakati da bi zadržalo ljubav roditelja.
Da. Nekakav sljedeći veliki korak je polazak u školu. Kakva je to promjena i zašto je važna za djecu?
E, to je nešto gdje bi djeca trebala biti ponosna, jer tad oni od djece postaju učenici, što je meni žao, jer zaboravimo da su djeca. I nekad ih smatramo previše odraslima kad krenu u školu. Kad bi se mene pitalo, ja ne bih uopće imala ocjene do 4. razreda osnovne škole, jer to je promjena gdje se prenaglo smatraju djeca zrelima, posebno ako nastavnici nemaju, učitelji, ako nemaju razumijevanja da su to samo djeca, nego onda krenu prema njima sa silnom svojom potrebom da nauče svo gradivo koje je taj učitelj želi dati djeci ili koje je po nastavnom planu i programu, i tu djeci može biti preveliki teret, posebno djeci koja nisu toliko pripremljena za školu, djeci koja imaju neke grafomotoričke teškoće, djeca koja imaju problema sa vizomotornom, vizospacijalnom percepcijom, i tu se može dogoditi da dijete osjeti da je manje vrijedno nego druga djeca u razredu. I zato je zaista važno da tu učitelji, ne samo roditelji, nego da i učitelji imaju razumijevanja i da pomognu onoj djeci kojima neke stvari teže idu, a ne da im ocjenama pokazuju da su manje vrijedne. Tu je opet važan i stav roditelja, da ne mora imati sve petice, da ne mora biti u svemu najbolji, ima vremena, naučit ćemo pomoći djeci, sjesti s njima, raditi nešto ako treba, ali opet u prvom razredu kad krenu tek u školu, to bi trebalo biti više kroz igru. Meni nekako bude žao te djece da odjednom ih se smatra odraslima kad krenu u školu.
Iako se puno od toga njih traži, da 45 minuta mirno sjede, da usvajaju toliko gradiva i svega ostalog. Je li onda bolja opcija kada djeca kreću ranije godinu dana u školu, na primjer sa 5,5 godina, pa onda taj prvi razred bude kao nekakva tranzicija?
Ja sam jako protiv toga. Uh-huh. Evo, nakon ovoliko godina iskustva, 40 godina radim s djecom, roditeljima i mladima, ja sam jako protiv toga da djeca kreću u školu prije 6,5-7 godina. Uh-huh. Jer ta godina dana kad im se omogući razvoj, mogu oni biti intelektualno super zreli, da pače, ima vrlo pametne djece, ali godina dana kad im se omogući da još razvijaju socijalnu i emocionalnu zrelost, djeci puno znači. Jer ako oni nemaju socijalnu zrelost, ako nemaju emocionalnu, ili ovo što ste vi rekli, ako ne mogu sjedati 45 minuta na miru pa ih se stalno opominje, onda oni dobiju sliku o sebi, ja sam manje vrijedan, sa mnom nešto nije u redu jer stalno me se opominje. Znači, dajmo djeci priliku da im taj mozak još godinu dana sazrijeva. Uvijek sam radije za to da dijete krene iza 7 nego da krene prije 6.
Da, u stvari tih godinu dana jako puno znači, čak i ono ljeto prije polaska u školu jako puno znači.
Definitivno, definitivno, jer jednom kad uđe u sustavu je. I onda mi je draže da kasnije krene nego da gubi razrede. I imam djece koja kažu da su stalno godinu dana kaskala, koja su krenula puno ranije, koji su stalno godinu dana kaskala za svojim vršnjacima. Čak i u srednjoj školi su kaskala za svojim vršnjacima, bez obzira na kognitivnu zrelost, bez obzira što su intelektualno zreli. Uvijek trebamo gledati i grafomotoričku zrelost, i emocionalnu zrelost, i socijalnu zrelost. I dajmo djeci priliku da budu djeca, da se igraju koliko god mogu, a za školu će stići.
Da, jednom kad krenu u školu.
Tu su, unutra su u sustavu, da, nema više nazad.
Tako je, u stvari je jako opasno kad djeca tako od početka doživljavaju neuspjeh, onda imaju i lošu sliku o sebi, nemaju samopoštovanja, nemaju samopouzdanja i to se provlači, to se u stvari nikad ne nadoknadi.
I to se provlači ne samo u školi, onda se to provlači u vršnjačkim odnosima, provlači se kasnije u partnerskim odnosima jer se ugradi u sliku o sebi. Tako da može se provlačiti u odnosu prema vlastitoj djeci. Tako da zaista ja bih uvijek potaknula roditelje da dobro promisli prije nego što odluče da će dijete prije 6,5-7 dati u školu.
Sljedeća velika promjena je upis u srednju školu. Već smo pričale malo i o pubertetu i svemu ostalom. Recite kako bi trebala biti uloga roditelja pri donošenju odluke koju će srednju školu ili fakultet dijete upisati?
Pa svakako jedna savjetodavna uloga i uvijek se pitati ako neku školu ja želim, čiji je to san? Je li to moj san kao roditelja ili je to san mog djeteta? Ja se sjećam jedne moje poznanice koja je živi u Njemačkoj, profesorica inače, i bila jako sretna kad je sin upisao gimnaziju. I poslije mi je rekla da kad je otišla na roditeljski sastanak, da je vidjela da gimnaziju su upisali samo migranti, samo useljenici, a da su Njemci upisali strukovne škole, one koje njihova djeca žele. Tako da kod nas mi se čini nekako kao da je preveliki pritisak da djeca moraju ići u gimnazije, da moraju ići u navodnike dobre gimnazije, da se podrazumijeva da će nastaviti fakultete. Mislim da je jako, jako važno gledati koji su interesi, koje su sposobnosti, koje su preferencije našeg djeteta, razgovarati s djetetom.
Pa čak i radne navike, motivacije.
Pa i radne navike, naravno. Jer neko kaže, meni neki roditelji kažu, on može, intelektualno može. Intelektualno može. Ali nema radne navike, ne može. Emocionalno možda ne može, motivacijski ne može. Dakle, zaista treba vidjeti za što je naše dijete zrelo i što naše dijete zanima i što naše dijete, mislim, teško je vidjeti u 8. razredu što dijete želi biti. Ali mi kao roditelji već ipak poznamo dovoljno svoje dijete da ne realiziramo svoje ambicije kroz to dijete, nego da stvarno napravimo ono što je djetetu najbolje.
I nama odraslima su sve promjene stresne. Što kada dijete treba promijeniti školu kada se seli? Je li to stresno za dijete?
Apsolutno je to stresno za dijete. Dijete, svi mi volimo, kao što ste vi rekli, volimo predvidivost i stabilnost, jer to nam daje osjećaj sigurnosti. Posebno djetetu predvidivost i stabilnost je vrlo potrebna, a kad mijenja sredinu, to mu narušava i predvidivost i stabilnost. I neki kontinuitet u njegovom razvoju, tako da je potrebno dijete i pripremiti na to i razgovarati s djetetom o tome i opet nekako da upozna tu novu školu, neka vidi što, zašto. Dakle, vidjeti i kako se dijete osjeća. Dozvolimo djetetu da nam kaže ja sam tužna zbog toga, ja sam ljuta zbog toga. Ne možemo to napraviti i reći dijete neće to osjetiti, dijete će se prilagoditi. Ajmo mu dozvoliti da razgovara o tome. To mi se čini najvažnije, da dijete izrazi kako se osjeća zbog toga, da ga mi razumijemo. Ako nam dijete kaže ja sam ljuta ili tužna zbog toga, nije dobro reći ma šta imaš biti ljuta ili tužna, naviknut ćeš se. Razumijem te, naravno da si ljuta, naravno da si tužna, naravno da ti je to promjena. Dakle, ajdemo razumjeti djetetove osjećaje i prihvatiti sve djetetove osjećaje vezane uz to, uz tu promjenu.
I objasniti im nekakav prioritet zbog čega to ipak radimo.
Da, da. I uključiti ih u odluke. Tako. Uključiti ih u odluke. Ajmo zajedno odlučivati o tome.
Još jedna od velikih promjena je kada se rodi mlađe dijete u obitelji. Što se onda događa sa starijom djecom?
Pa evo ja ću vam reći kako je pisala Penelopa Lić o tome. Napisala je kad dovedete mlađe dijete doma iz rodilišta, to vam isto kao da vam muž dovede doma mlađu i ljepšu i kaže pogledaj kako je lijepa, sad ćemo se svi voljeti, lijepo ćemo zajedno živjeti i moraš je voljeti. Tako se osjeća to starije dijete kad mlađe dijete dođe iz rodilišta doma. I roditelji već znaju da trebaju starije dijete uključiti u brigu o mlađem djetetu i roditelji zapravo više to i ne pitaju. Vidim da to dosta lijepo roditelji rade. Ono što mi se čini problem je kad to dijete malo poraste, da onda uvijek kažemo ti si stariji, ti popusti. Ja mislim da to nije fair prema starijem djetetu. Ovo dijete koje je mlađe je slabije i ono bi trebalo znati da je ovo starije i da ovo mlađe mora popuštati. Ali nama je lakše da riješimo sukob među njima.
Da ne plaće,
da riješimo sukob među njima na taj način. Ali ono što bih ja savjetovala, da se vratimo nazad kad beba dođe doma iz rodilišta, da onda tata koliko god može, s obzirom da mama treba ovaj njegujući dio davati bebi, da tata onda uzme starije dijete, da ga vodi što više van, da kaže evo ti si veći, ti to možeš, beba to ne može, da da djetetu na značenju, pa ako treba ići s tatom popravljati auto, s tatom ići na igralište, s tatom ići u kino, dakle, ili s bakom, dakle, što više tom djetetu posvetiti pažnje od drugih osoba, s obzirom da mama je zaista onda okupirana ovim njegujućim dijelom prema bebi, ali nekako dati tom djetetu važnost starije osobe. Ne ti si samo stariji, ti si stariji, ti popusti, nego ti si i važniji jer si stariji.
Da se ne osjećaju nekako podređeno ili manje vrijedno ili manje važno, upravo nego bitno, ti si stariji, ti to možeš sam.
Ti to možeš sam, da, a beba ne može. Da.
Nažalost, u današnje vrijeme jedna od učestalih promjena je razvod braka, što je velika promjena i stres i za bračne partnere, a naravno i za djecu. Kako razvod braka utječe na djecu u smislu promjene?
Ja ne znam nijedno dijete čiji su se roditelji razvili koje ne želi da se roditelji pomire. Znači, djeca na razvod braka najprije reagiraju tugom, mogu reagirati vraćanjem na prijašnje oblike ponašanja, separacijsku tjeskobu imati, ponovo željeti spavati s roditeljima u krevetu, mogu osjećati tjeskobu, mogu osjećati strah da će izgubiti drugog roditelja, još posebno ako im se kaže joj ti si izgubio tatu zato što je tata odselio. Nekad se puno više smatralo da djeca kad se roditelji razvedu da izgube obitelj. Jako je važno da djetetu objasnimo da sad ima dvije obitelji. Ima obitelj maminu, ima obitelj tatinu, jednako ga voli jedna i druga obitelj. Dakle, da nije izgubilo obitelj, nego je dobilo dvije obitelji. Ako djetetu pokazujemo naš vlastiti stres, našu vlastitu tugu oko toga, našu vlastitu ljutnju oko toga, donekle možemo pokazati i tugu i ljutnju, ali ako zapravo dijete uvučemo u tu priču i tražimo da dijete skupa s nama bira strane, onda djetetu jako otežavamo tu promjenu. Dakle, u toj promjeni je bitno djetetu objasniti da dijete i dalje ima i tatu i mamu, samo mama i tata žive u dvije kuće, u odnosu na to koliko je dijete razvojno zrelo, dvije kuće, dva stana, imat će svoju sobu ili svoj krevet ili svoj prostor, svoje vrijeme i s jednim i s drugim roditeljem i nikako ne uvlačiti dijete u naše sukobe. Ono što u toj promjeni djetetu najviše šteti je konflikt. Djetetu ne šteti toliko sama promjena separacije roditelja, razdvajanja roditelja, koliko djetetu šteti konflikt. Konflikt tijekom razvoda, tijekom braka, nakon razvoda, i zato je bitno da shvatimo da dijete doživljava promjenu, da je i djetetu teško, bez obzira što je nama teško, bez obzira što taj bivši partner može biti zadnja osoba koju u životu želimo vidjeti, bitno je da djetetu omogućimo tog drugog roditelja, da dijete ne prenosi poruke od nas njemu, od njega k nama, od drugog roditelja k nama, i da pokažemo da mi volimo da dijete voli tog drugog roditelja. Jer dijete će na našem licu iščitavati je li smije voljeti tog drugog roditelja, je li se smije s njime opustiti. Ja vrlo često kod sebe u ordinaciji gledam kad su roditelji rastavljeni kako dijete s lica roditelja gleda kako se ponašati prema drugom roditelju. I mi u našoj muci kod razvoda ne vidimo kako se dijete osjeća, jer smo okupirani svojim partnerskim odnosima i onda nam to djeluje na roditeljske odnose. Ajmo promatrati kako dijete reagira na tu promjenu. Ajmo da djetetu priliku da nam kaže kako se osjeća. Ajmo da djetetu priliku da nam kaže ako je tužno, ako je ljuto, i da s njim razgovaramo i da ga razumijemo da mu je to teško. Jer neka djeca godinama maštaju o pomirenju roditelja. I bitno je tu promjenu, ono što je najvažnije, tu promjenu djetetu objasniti. Nikako misliti dijete malo, dijete ne razumije. Ja sam znala imati roditelja koji su se razveli, koji su se već i oženili, imaju nove partnere, a nisu s djetetom sjeli i objasnili da su razveli sa bivšim partnerom. Svaka promjena zahtjeva obrazloženje. Svaka promjena zahtjeva informacije primjerene razvojnom statusu djeteta. I zato nemojmo misliti dijete je malo, dijete ne razumije, objasnimo mu promjenu onoliko koliko dijete razumije, jezikom primjerenim djetetu, kratko, jasno i ponovimo ako treba i 15, 20, 30 puta objasnimo promjenu i ponovimo da ga vole i mama i tata najviše na svijetu, da to što su se oni razvili ne znači da jedno od njih manje voli dijete i da to ne znači da ja želim da manje voliš tatu, da tata želi da ti manje voliš mamu.
U zadnje vrijeme imam dosta primjera kada je otac u pritvoru ili zatvoru. Nekad zbog obiteljskog nasilja, nekad zbog gospodarskog kriminala. To je isto jedna velika promjena za dijete. Kako takve situacije djeci objasniti?
I ta promjena zahtjeva obrazloženje i nikako skrivati da je tata u zatvoru, jer neki roditelji kažu bolje, ja ne znam šta ću reći, pa bolje da mu ništa ne kažem. I onda dijete čuje od drugog djeteta. Dijete će se narugati, dijete ne zna zapravo kako će na taj način, koliko će povrijediti to dijete, i onda će reći, a tvoj tata je u zatvoru. Tako da i onda dijete izgubi povjerenje u roditelja s kojim živi, jer je zadatak roditelja da mu objasni da je tata u zatvoru. Ja sam imala djeca gdje je mama u zatvoru, gdje je tata trebao objasniti onda djetetu zašto je mama u zatvoru, da je mama u zatvoru i vrlo kratko reći neki razlog koji dijete može razumjeti. Dakle, ne lagati. Ne ići u detalje, ne puno objašnjavati, ali objasniti ono što stvarno je na način koji dijete u skladu s razvojnom dobi razumije i svakako inzistirati na posjetama. Koliko god se može posjećivati tog roditelja da ne izgubi s njim privrženost, da ne izgubi emocionalnu povezanost.
Jedna skupina djece koja kontinuirano proživljavaju velike promjene su djeca gdje jedan roditelj zbog posla, na primjer, bude odsutan mjesecima. Na primjer, 6 mjeseci radi, pa onda bude 1-2 mjeseca doma. Kako ta promjena utječe na djecu i kako im pomoći da se nose sa time?
To je isto promjena koja zahtjeva obrazloženje. Dijete nema koncept vremena, ali može se objasniti da će jedno vrijeme tata, dakle 6 mjeseci djetetu malom ništa ne znači, ali da tata radi vani ili mama već ko radi vani, da radi daleko od naše kuće i onda da ćemo tatu zvati na telefon i inzistirati na video pozivu. Dakle, da bude cjeloviti kontakt, da ne zaboravi roditelja, da vidi lice, da vidi emociju, da vidi ljubav na licu tog roditelja i da vidi da tom roditelju je stalo do njega. To je jako bitno, jer svako dijete je pola mama, pola tata i želi i taj dio sebe koji u njemu predstavlja mamu ili tatu, želi poštivati. I bitno je da poštuje i uvažava taj dio sebe. I zato je jako važno da dijete koliko god može ima kontakte i to cjelovite kontakte s oba roditelja.
Danas, i da su redoviti, da dijete zna, na primjer, prije spavanja, da će se bar minutu čuti.
Je, kontinuirani, redoviti i da dijete tu daju osjećaj opet stabilnosti i predvidivosti. Dakle, ne ono kad se sjetimo. Zato je recimo i kod razvoda bitno da se točno zna kad dijete ide kod drugog roditelja, jer to daje opet osjećaj predvidivosti tom djetetu. Naravno daje i mogućnost nama da bolje organiziramo svoj život, ali što je još važnije, daje mogućnost predvidivosti i stabilnosti tom djetetu koje na taj način viđa drugog roditelja.
Osim ovih unutarnjih promjena koje se događaju u djetetu zbog njegovog razvoja i ovih nekih obiteljskih okolnosti, svakako i društvo i promjene u društvu, na primjer promjene u tehnologiji, jako utječu na odrastanje i na život djece. Za koje faktore modernog društva vi smatrate da su rizični za djetetov razvoj, a možda čak i štetnije, evo da roditeljima nekako skrenemo pozornost da pripaze na to?
Pa ja mislim da ove nove tehnologije imaju dva aspekta. Jedan je da mogu biti vrlo korisne i dati puno prilika i za učenje i za druženje djeci, ali mogu biti i vrlo štetne ako se koriste na krivi način. Mislim da su danas isto tako djeca jako puno izložena utjecajima raznih medija, društvenih mreža, vršnjaka i da je danas puno teže biti roditelj i dijete nego što je to bilo nekad, upravo zbog raznih utjecaja. I mi smo već govorili u ovoj emisiji, ja bih ponovo naglasila da je upravo zato zadatak roditelja da stane između obiteljskih vrijednosti i ovih vrijednosti koje društvo nameće djeci. Danas su djeca jako izložena i nasilju i seksualizaciji. I jedno i drugo je štetno za dječji razvoj. Meni se čini da su danas djeca već u predškolskoj dobi izložena preranoj seksualizaciji, što zapravo zbunjuje djecu i narušava njihov psihoseksualni razvoj, emocionalni, socijalni razvoj. Nasilne heroje im nudimo na sve strane. Evo sad možemo gledati ovu priču, ovaj school shooting u Beogradu koji se dogodio. Pogledajte koliko djece zapravo hoće imitirati tog school shootera, koliko djece hoće i samo se ponašati kao on, koliko ga obožava. Sjetimo se onog jednog našeg slučaja gdje su isto tako dečka koji je ubio neke ljude pa su ga glorificirali, pa su ga idealizirali, pa su od njega probali učiniti nacionalnog heroja. Tome su svemu danas djeca izložena. I kad govorimo o seksualizaciji, nešto što smatram velikim, velikim problemom, jer imam puno pacijenata, puno klijenata koji su doživjeli ucjenjivanje da pošalju videe, slike seksualiziranog, seksualno eksplicitnog sadržaja, toga prije nije bilo. Sada je rašireno i to da djeca sama sebe slikaju, sama sebe snimaju, oni zapravo ne znaju u koje rizike upadnu s time. I nakon toga su izloženi ucjenjivanju da pošalju još nešto eksplicitnije. Ja bih molila roditelje da razgovaraju o tome s djecom koja već imaju 10, 11, 12 godina, ne ih pitati jesi li ti slala, nego razgovarati što ti misliš o tome. I evo ja upozoravam roditelje da 97% tih slika i tih sadržaja koji su poslani do 18. godine bude u nekom momentu proslijeđeno dalje. O tome bi trebalo djecu učiti u školi, trebalo bi s djecom u školi raditi na empatiji, trebalo bi djecu u obitelji malo više učiti empatiji i jako, jako je važno razvijati kritičko mišljenje. Znači, ajdemo razgovarati o tome da moderne tehnologije mogu biti super alat, ali ovisno od toga kako ćemo ga koristiti, tako će nam i poslužiti. I mislim da je to zadatak i roditelja i nastavnika u školi.
Evo vidimo kako se vrijeme mijenja i kako u stvari možemo reći zakompliciralo jako da. I djetinjstvo i roditeljstvo. Profesorice Buljan Flander, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na svim ovim dosadašnjim gostovanjima u ovom cijelom ciklusu koji smo imali. Hvala vam na svom vremenu i svim stručnim i korisnim savjetima kojima ste obogatili i naš program, ali u stvari i roditeljsko iskustvo, ja vjerujem, svih koji su nas slušali.
Hvala vama na interesu za ove važne teme i hvala vašim slušateljima.
Dragi slušatelji, promjene su teške za svakoga. Čak i dobra promjena sa sobom može donijeti stres i teškoće. Promjene mogu biti još teže za djecu, koja možda nisu razvojno spremna razumjeti što se događa u njima i oko njih. Stres zbog promjena ponekad može preplaviti djecu, što za posljedicu može imati razne teškoće i probleme. Suosjećanjem i pomaganjem djeci da prebrode promjene i teška razdoblja, možemo im omogućiti da se osjećaju sigurno i samopouzdano u suočavanju sa svim teškoćama s kojima se susretnu. Promjene ne možemo izbjeći, možemo ih jedino prihvatiti i izboriti se s njima. Pomozimo stoga djeci u promjenama kroz koje prolaze, kako bi mogli postati odrasli koji su pozitivna promjena u svijetu. Gošća nam je danas bila profesorica Gordana Buljan Flander. Emisiju je tehnički realizirao gospodin Ivan Zaradić. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.